No rītdienas laikapstākļi Latvijā kļūs pavasarīgāk, rītdiena būs saulaina, bet tuvākā nakts būs ļoti augsti, jo vēju pierims, debesis būs skaidrs, mīnus 2, mīnus 7 vietām vidzemē, mīnus 8, mīnus 9 grādi varētu būt šajā naktī, un rītdiena tad būs saulaina un jau siltāka, caurmērā plus 8, plus 12 grādi, dažiet pie jūras varētu būt mazliet vēsāks, un svētdien tad būs vairāk mākoņu, pastiprināsies vēju, vietām varētu nedaudz smidzināt lietus, bet ar dienvidrietumu vēju pirms ieplūdīs siltāks gaiss un līdz ar to jau nakti Aktīvi vairs tikai pašos austrumos, neliels sals ap 0, mīnus 1 grādu, citviet jau temperatūra būs virs 0, un dienā plus 10, plus 14 grādu pie jūras atkal vēsāks, jo ūdens joprojām ir augsts. Nākamās nedēļas sākumā būs aktīva ciklona darbība, līdz ar to būs daudz nokrišņu, īpaši no pirmdienas līdz trešdienai. Visā valstī līs, sniegs vairs nav gaidāms, un izskatās, ka Lietuvas varētu būt diezgan stipras, pat kas šobrīd ir diezgan vajadzīgs, jo pēc tam, kad mums ziemā īsti nebija sniega un nebija ne palu, ne lieka mitruma, ir bijis sauss laiks, tad šobrīd tas ir pietiekami tāds nepieciešams pasākums, jo pavasaris parasti ir sauss un visticamāk aprīļā turpmākajās dienās un maijā kopumā būs sauss laiks un laukiem mitrums ir nepieciešams. Un līdz ar to tā tad jā, nākamās nedēļas sākums lietains, bet silts, nedēļas otrajā pusē nokrišņi būs mazāk, bet joprojām saglabāsies diezgan silts laiks, varbūt nedēļas otrajā pusē naktīs atgriezīsies neliels sals, bet kopumā nedēļa būs par vairākiem grādiem siltāk.